Tamén no ámbito educativo, e contos viaxeiros sería outra das actividades que se, para as que se solicita a subvención para contribuir ao achegamento de nenos e nenas de educación infantil á literatura en galego. Despois tamén no ámbito xa máis do ámbito do teatro ou do ámbito creativo de creación de guións estaría un programa que se chama Exprésate, que sería xa digo un obradoiro de creación de guións escritura creativa. Bueno, aí se traballa a redacción de textos propios de curtametraxe, redes sociais, cómic e publicidade. E finalmente outro programa que sería Radio Vexo, que sería para coñecer como se fai un programa de radio e televisión e pois tamén un pouco para introducir os rapaces e rapaces neste mundo dos medios nos medios de comunicación. Todo elo, pois xa digo, enmarcado no uso e no fomento da lingua galega, dinamizando pois a súa práctica e favorecer pois tamén que se pense en galego, ademais de falar en galego.